Папа Францішак прыняў сёння просьбу арцыбіскупа Фуада Тваля аб адстаўцы з пасады кіраўніка лацінскага патрыярхата Іерусаліма і прызначыў апостальскім адміністратарам седы ваканты таго ж патрыярхату айца францішканіна П'ер-Батіста Піцабалу, надаючы яму годнасць арцыбіскупа. Новы пастар лацінскага патрыярхату нарадзіўся ў 1965 годзе на поўначы Італіі, уступіў у ордэн францішканаў, вучыўся ў папскім універсітэце Антаніянум у Рыме. У 1990 годзе атрымаў святарскае пасвячэнне, пасля чаго працягнуў навучанне ў святой зямлі. У 1999 годзе пачаў душпастарскае служэнне ў кустодыі святой зямлі, а з 2004 па 2016 год быў яе настаяцелем. Сыходзячы на пенсію, лацінскі патрыярх Іерусаліма Фуад Тваль паходзіць з Іарданіі. На чале патрыярхату для католікаў лацінскага абраду ён знаходзіўся з 2008 года, стаўшы другім у гісторыі іерархам арабскага паходжання на гэтай пасадзе.